У ефірі Радіо Свобода, з вами Галина Бакунчик. Зараз огляд телефонуванню наших слухачов, а так само коментаров, досланих на форум сайту Свободи. Сьогодні білоруські католики і протестанти святкують одно з найголовніших святого года – Раство Христова. З гэтай нагоды слухачы ў сваіх тэлефанаваннях віншуюць вернікаў са святам Божага нараджэння і хуткім Новым годам.
Мінчане, віншуем вас сумнымі калядамі. Прэзідэнт вучы нас, кажучы, што ў кожным рэжыме ёсць нешта добрае. Гітлер сваю нацыю не катаваў, як Сталін. Ён шанаваў яе і называў арыйскай. Беларусам, людзям на балоце, з каўтунамі ў валасах, прэзідэнт павінен быць іменна такім, эксклюзіўным. Менск, Тарасава.
Вітанне, Свабода. Тэлефаную вам з Гародні. І хачу пацвердзіць, што сумленныя і разумныя людзі ў Гародні 19 снежня галасавалі в асноўным за Саннікава. Чиновники вертикалі Лукашенки у черговий раз скрали наші голоси і зробили нас бидлом. Звертаюся до кандидатів, які зараз сидять у в'язниці, і хочу їх підтримати морально. І всіх тих, що сидять зараз у в'язниці, усім нашим хлопцям і дівчатам сказати, що народ Білорусі буде завсюди з вами. Тримайтеся, надходячим вас Новим годом. Ми будемо усім молитися за вас.
Поважаная Радио Свобода, мы, пенсионеры минулого стагодия, гонаримся всеми, кто пришел на площу Калиновского 19 снежня, тем больше наступные дни. Мы молимся за тех, кто за кратами, каб хучей зажили ваши раны, каб вы не зломалися, каб хучей вышли на волю. Здоровья, силы и счастья вам и вашим семьям. Просим усіх, хто має талент сатирика, юмориста, любими сродками висміювати Вусача і його помагатих. Вусач раней від радості, що його бере інтерв'ю німецький журналіст, почав хвалити гітлерівський парадок до війни. Тепер з перапуду на прес-конференції він по сутності об'ясів, що збирається увести гэты парадок і у нас. І він уже почав його ажыццяўляць. Але повністю йому це не вдасться. З рождеством усіх добрих людей. Від імені п'яти пенсіонерів Людмила Івановна, Мінськ.
Амбасадар Росії у Білорусі Олександр Суриков відносно минулих виборів заявив, що перемога Олександра Лукашенки цілком логічна. На його думку, електоральне поле, пенсіонери, сільське насельництво, військо і правоохоронна система забезпечує дійній владі 50-55%, плюс частка інтелігенції і молоді. Як виказався Суриков, ми чекали за 70 за Лукашенку. Так і відбулося. Навідувальник форуму «Улад» на сайті «Свободи» з гэтай нагоди піша. Як виказався Суриков, ми чекали 70%, так і відбулося. Гэтымі словами він признав факт фальсифікації у недетерміновому голосуванні. Є чому повучиться російським уладам, бо Білорусь виконує для їх ролю полігона на відпрацовці усіх нововводзінів. Від призначення губернаторів та централізованого тестування. Наступний коментар від слухача «Свободи».
Мне бы хотелось про Радио Свобода запитаться у амбассадора России в Беларуси Суркова. Чи был он хоть на одном выборчем участке и принимал удел у подлику голосов? И как это он взял частку вину на себе за пролитую кровь, выступая на сродках массовой информации Беларуси, утверждая, что подлик голосов и складание протоколов выполнялось сумленно? Побойтесь Бога, коли нема сумления.
У нас абсурдная система проведения референдума и выборов всех уровней. В цивилизованных краинах, с республиканским владом и навод монархией, к штату британской, референдумы и выборы инициируются и проводят политические партии, громадские организации, профсоюзы. В таким разе, коли наша краина зовется ее с республикой, а не тиранией, нагаданные выше мероприемства повинны отвечать международным стандартам. У нас инициирование проведения референдума и выборов заповано одной из трех равнозначных галин улады, выконавчая. По какому праву? По праву силы. И немощивости это отстречить цивилизованным шляхом. Но это ж выконавчая улада заповала право не обирать, а призначать суды, парламент у Буквоси, усю чиновную вертикаль, якая а ніяк не падпарадковується народу, яким керує. Гэтая галіна ўлады бесконтрольно друкує бюлетені, розповсюджує їх, маніпулює ими під час акцій, не пускаючи контролю за спинами, особливо ночью, перешкоджає назиральникам от оппозиції сочить за подником голосов. Так досягається елегантної перемоги, після яких країна оказується в ізоляції, а переможців у кольці невиязними.
Нагадаю, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзей у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму. Патрыярх маскоўскі ўсяе Русі Кірыл павіншаваў нязменнага прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнку з чарговым пераабраннем. Царкоўны іерарх зрабіў гэта, не чакаючы, пакуль Лукашэнка павіншуе прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў. Займаючы найвышэйшы дзяржаўны пост, у мінулыя гады вы шчыра служылі краіне і яе грамадзянам. Вынікі мінулых выбараў паказалі ўзровень народнага даверу да вас. Гаворцы віншаванні патрыярха, які такім чынам выказвае рэзкую нязгоду з міжнароднай ацэнкай ходу выбараў у Беларусі, тады як міжнародныя назіральнікі адзначалі шматлікія фальсіфікацыі. А па выніках выбараў былі арыштаваныя практычна ўсе астатнія кандыдаты ў прэзідэнты, а таксама вядучыя апазіцыйныя палітыкі і журналісты. Дагэтуль Лукашэнку павіншавалі толькі прэзідэнт Ірана, Венесуэлы, Таджыкістана, Туркменіі. Каментар слухача.
Когда настоятель Русской Православной Церкви вмешивается в грязную политику другого государства, поздравляет диктатора с фиктивной победой несправедливых антизаконных выборов, то это не настоятель христианства, это подданные сатаны. Первый поздравил Саакашвили, руки у которого по локти в крови. Кто следующий?
Лічу мы там згодным от имя демократичной громадскости звернуться до президента России с подякой за отмову официальных линшеваний не выйти ягоной перемогой на так званых президентских выборах. И за непризнание фарса. И он повинен ведать, что отбывший гнусный фарс, а не выборы, что кривавый диктатор узаклал уладу за помогой провокаций и лжи и грубой силы. Одночасово варто означить гневные провокационные обводины амбассадора Сурикова и головного московского папа Кирилла, цинично повиншовавшего православного атеиста с немытой перемогой. Гань по московским папам Кириллу и Филарету и амбассадору Сурикову.
Каментуючы дзел у акцыі пратэсту 19 снежня многіх беларускіх жанчын, старшыня цэнтру выбаркаму Лідзія Ярмошына заявіла, што жанчына сярэдняга веку і старэйшая павінна сядзець дома і варыць баршчы. А калі яны ўдзельнічаюць у акцыях пратэсту, то маюць праблемы псіхікі. Выказанне слухачкі свабоды на гэтую тэму.
Я пажылая пенсіянерка. Только что по совету Ярмошина я варила борщ на кухне и подумала, почему бы мне не позвонить на радио «Свобода». Хочу обратиться, дорогие друзья, поддержим предложение из Бреста не включать в квартирах свет и иллюминацию во время выступления Лукашенко и включить освещение в 24:00 с началом Нового года. Дорогие подруги, сварим борщ для Ярмошиной перед Новым годом. Хочу дополнить от себя предложением снизить рейтинг каналов белорусского телевидения, новостных каналов, которые лгут нам за наши же деньги и зомбируют население в интересах своего хозяина. Не включайте новостные каналы БТ. Понизим зарплату этим друзьям.
Працяг агляду званкоў на свабоду, а таксама допісаў чытачоў, дасланых на сайт нашага радыё, пасля абвесткі.
Вы слухаеце Радыё Свабода, тэмы дня. У суботу ў Менску працягваліся допыты і ператрусы ў палітыкаў і грамадскіх актывістаў. Псіхозам праваабарончых органаў назваў паслявыбарчыя падзеі ў Беларусі старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак. Рада беларускай інтэлігенцыі прапануе стварыць міжнародную камісію для расследавання злачынстваў, якія адбыліся 19 снежня, і правесці выбары прэзідэнта Беларусі пад міжнародным кантролем. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч заклікаў Евразвяз працягваць дыялог з аўтарытарным рэжымам Александра Лукашэнкі, нягледзячы на жорсткія дзеянні ўладаў. Вядомыя расійскія пісьменнікі патрабуюць ад уладаў Беларусі неадкладна вызваліць Уладзіміра Някляева і спыніць рэпрэсіі супраць апазіцыі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў павіншаваў Александра Лукашэнку з перамогаю на выбарах.
З вами у ефіры ізноў Галіна Бакунчык. Акція пратэсту 19 снежня па выніках прэзідэнцкіх выбараў і падзеі, якія адбыліся на плошчы Незалежнасці, па-ранейшаму цэнтру ўвагі слухачоў свабоды. Вынік жорсткага разгону мірнай акцыі – сотні збітых, затрыманых, а пазней асуджаных прыхільнікаў дэмакратычных змен у Беларусі. Пяцярым былым кандыдатам пагражае да 15 гадоў зняволення. Іх улады падазраюць у арганізацыі масавых беспарадкаў. Гэта Уладзімір Някляеў, Андрэй Саннікаў, Мікола Статкевіч, Віталь Рымашэўскі і Алесь Міхалевіч. На форуме «Свабоды» чытачка Стусь піша: «Гэта пачатак канца, хуткага і ганебнага. Элегантнай перамогі не атрымалася, і мы не збіраемся з такім ганебным вынікам жыць яшчэ 5 гадоў, у той час, калі за яго галасуюць толькі 30 з нечым адсоткаў галасоў. Маральная перамога ўжо за намі». Чытач з імем Неабыякавы працягвае: «Многія пытаюцца, што рабіць. Не смейцеся і не круціце носам. Размаўляйце па-беларуску. Гэта важна для захавання незалежнасці і салідарнасці ў грамадстве. Насіце гістарычную сімволіку. Гэта важна, каб бачылі, што мы не баімся. Менш страху, бліжэй свабода. Апавядайце ўсім навокал пра маштабныя фальсіфікацыі. Гэта мусіць быць відавочна не толькі назіральнікам, але і кожнаму. У афіцыёзных выніках 4 з 5 беларусаў прагаласавалі за Лукашэнку. Прапануйце просты эксперымент. Нехай людзі самі паспрабуюць знайсці вакол сябе 4 з 5 знаёмых, каб пераканацца, што рэжым просто здурэў. Выслужыцца для чыноўнікаў важней за здаровы сэнс і хаця б дэкаратыўную аб'ектыўнасць. Далей тэлефанаванні на гэтую тэму.
Хочу высказать свои меркования. Выборы показали всю грязь Лукашенко. Студентов заставляли в Витебске и в Полоцке насильно голосовать за нынешнего президента, иначе были угрозы не поставить за счет. По-настоящему гордость за наше движение, сопротивление, настоящие калиновцы. Живет Беларусь. По-настоящему за их гордость. Спасибо.
Хочу выказать меркование. Сорам за злачынцаў, якія сфальсіфікавалі выбары, і ў гэтым ні ў аднаго сумленнага чалавека няма сумневу. Гэтак і не дапусцілі да падліку галасоў. Няма сумневу, калі б ён быў так упэўнены ў перамозе, то дапусціў бы. Ён жа цудоўна разумеў, што параза – гэта турма КДБ і суд для яго Лукашэнкі. І ніхто не мае маральнае права называць яго прэзідэнтам нават у двухкоссі. Віктар, дзякуй.
Хачу выказаць меркаванне. Лукашэнка – это прэзідэнт примитивных людзей. І такое впечатление, што такіх у нас, наверное, большинство мужычков. Коль скоро этот режим опять всех задавил. Сильно.
Нагадаю, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзей у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму каментарамі і тэлефанаваннямі на тэму выніку прэзідэнцкіх выбараў і драматычных падзеяў, якія разгарнуліся ў Менску ўвечары 19 снежня. Чытачка форуму «Свабоды» Зоя піша: «Трымалі ў аўтазаках па 3 гадзіны, свалата, мянты, амонаўцы, гэта ж наша хлопцы, беларускія. І сёння бацькі, маці галасавалі на ўчастках, гарэлку пілі ў школьным бары. Чагось мы не разумеем у сваім народзе. Трэба моцна думаць, а найперш трэба яднацца. Жыве Беларусь». Працягваем праграму іншымі выказваннямі на гэтую тэму.
А што хачу сказаць о нашым мужыкі, каторыя сядзяць за кратамі? Это настаящыя хлопцы. Самыя настаящыя. Яны не хочуць, каб нашы студэнты ездзілі бясплатна ў аўтобусах і хадзілі па чыстаму гораду, но з пустымі карманамі. Сміхатура, а это звірынае атродзе. Хай сыходзіць і ўсе дзела. Вот так вот. Александр, Аршанскі район.
Николай, город Минск, пенсіянер. Па словам очевидца, бандитами Лукашенко был зверски избит парень из Жодина. Он был избит настолько, что у него вылезли мозги из головы. По свидетелям очевидца, это было страшное, как кровавое воскресенье. Ганьба озверелым бандитам и руководителю провокации 19 декабря сего года. Российские цари, пришедшие к власти, на крови плохо заканчивали свою жизнь. Хочется сказать большое спасибо прекрасным девушкам, у которых добрая душа и чуткое сердце, которые готовят вещи для передачи политзаключенным. Честь и хвала им.
Вечную Николаевну. Мой вопрос к тому пенсионеру, который осудил несогласных с фальсификацией и которые вышли на площадь. Осуждать надо фальсификаторов и их хозяев. Не относится ли он случайно к тем, кто в годы войны, симпатизируя гитлеровцам, предавал белорусских патриотов, партизанские семьи? Моего отца, за связь с партизанами, по доносу предателя, немцы схватили, катовали, а затем отправили, очевидно, в крестьянец. Будьте они прокляты, в том числе и ироды. Я тоже не согласен с такой стабильностью и тишиной, как на кладбище. И с президентом, самозванцем, запятнавшим себя кровью невинных людей. Люди, не будьте равнодушны. Подвалы из-за стенки попали чьи-то дети и отцы. Зачем же их уничтожать физически или делать инвалидами? А что уготовила власть другим несогласным, миллионам, не попавшим на площадь из регионов из-за трудности доехать? Не выборы, а траур. Неужели 5 кандидатам уготована судьба Гончара и Захаренки, только более мучительная и изуверская?
Поважанная Свобода, нічого не звичайно не відбулося в Білорусі. Це добре зрозуміло тим, хто жив при Сталіні і Гітлері, що зробили з моїм батьком сталіністи, бідний, мав 8 дітей, нічого і нікого не чапав. З'їжджали і жінок членів політбюро, жінку Калініна, і усіх інших, а Гітлер що робив зі своїм народом? А виніки амаль агульна любов до їх і їх подобних у світі. Ось і корейці помирають з голоду, а які марші у підтримку. За 17 год народ знищений, круглосуточна страшна і лживі агітація. Люди ледь зводять конці з концями, а такі щасливі за батьку і побити можуть. Василь Быков казав, що нема будучині в Білорусі, бо нема народу. Ёсць малая частка, на жаль, яна не можа перамагчы. Але я хацела сказаць пра Рамачука. Праўда, непрыемная гэта з'ява, але ж яго ж не пазнаць. Нават рысы твару змяніліся, знік розум, блытаная мова. Паспрабуй, хто яго асуджаць. Чалавек мае нервы, мае боль, калі б'юць. Што з ім рабілі, можна толькі здагадвацца. Жаль яго, у яго, пэўна, няма будучыні. Фашисты гэта умеюць рабіць добра. Я не спяшаюся яго асуджаць.
Прыхільнікі Лукашэнкі пры размове аб падзеях, што адбываюцца пасля прэзідэнцкіх выбараў, паводзяць сябе вельмі нервова, а часам і агрэсіўна, што не назіралася ў папярэднія выбары. Агрэсію гэтую, пачынаючы са збіцця дэпутатаў Верховнага Савета ў 1995 годзе, якую здзейснілі па прыказу Лукашэнкі, і ненавісныя выступы Лукашэнкі выхоўваюць у людзей непрыязнь адзін да аднаго, што для Лукашэнкі вельмі спрыяльна, і гэта ён выкарыстаў, збіваючы культурных выхаваных кандыдатаў у прэзідэнты і тысячу людзей на плошчы. Пара ж нам аб'яднацца і адправіць у нябыт лукашызм. Тады не будзе такіх жахлівых плошчаў і будзем жыць па-людску.
Адвакаты падаюць скаргі на тое, што не могуць сустрэцца са сваімі падабароннымі, зняволенымі ў СІЗА КДБ. Усяго 19 асобаў узятыя пад варту і падазраюцца паводле крымінальнай справы аб масавых беспарадках у Менску. Сярод іх кандыдаты ў прэзідэнты Уладзімір Някляеў, Алесь Міхалевіч, Віталь Рамашэўскі, Андрэй Саннікаў, Мікалай Статкевіч. Чытач Алесь на форуме «Свабоды» з гэтай нагоды піша: «Адным з магчымых шляхоў вызвалення падзняволеных магло б быць звяртанне лідараў Еўропы і США да расійскага ўраду з мэтай паўплываць на Лукашэнку ў гэтай справе. У Расіі дастаткова сродку дзеля гэтага, але ці захочуць яны гэта рабіць? Калі не, то хоць у чарговы раз будзе бачна, хто ёсць хто. Свабоду змагарам з рэжымам. Чытач Кастусь Свярынец напісаў наступнае: «Беларусь будзе. Ахвярую сыну Паўлу, Уладзіміру Некляеву і іх сябрам-паплечнікам, вязням сумлення амерыканкі. І ў дзень і ноччу карнікі лютуюць. Не, не паэта, Беларусь катуюць. Ды ведайце, нашчадкі Люцыфера, за намі праўда, за намі вера. Вы ведайце, рыхтуючы ярмо, сваю краіну вам не аддамо. Як заўсёды катам ёсць расплата, пякельны жах у позірку Пілата». Далей на гэтую тэму выказванне слухачкі.
Там апошні нумар народнай волі, хачу сказаць наступнае. Не ведаю, як да спадара прэзідэнта заходзіць яго чэлядзь, але рана ці позна да яго зайдзе цётка ў чорным і скажа: «Саша, збірайся, ўсё ўжо». Дык ось наш Александр Рыгаровіч раскалоў гэта наша грамадства, ведаеце, ось памрэ і половина краіны будзе ў траўры, а половина будзе запускаць феерверкі і тыдзень святкаваць свята. Што тут казаць больш? Дзякуй.
Если Республика Беларусь является сегодня правовым европейским государством, как утверждает руководство страны, значит, все граждане РБ перед законом равны, включая президента. В таком случае юристам Владимира Некляева просто необходимо инициировать возбуждение уголовного дела по факту бандитского нападения на мирно проходящих по улице Минска граждан и безосновательного нанесения им тяжелых телесных повреждений. Даже если люди во главе с Некляевым оказали сопротивление властным структурам, то меры к ним были предприняты неадекватные, чудовищно жестокие, что противоречит законодательству. В реанимацию с царапиной на лбу не кладут. Это факт. Криминалы в отношении группы Некляева также не зафиксировано, иначе бы все они были сразу задержаны. Организатор этого нападения открыто обозначил себя с высокой трибуны на весь мир. Значит, ему известны поименные исполнители. Пусть и страна их узнает. Даже в тюрьмах за необоснованно жестокое обращение с заключенными виновные, к сожалению, не часто, но несут наказание. В данном случае тем более справедливость должна быть восстановлена, иначе мы не правовое государство, а рабовладельческое. Крайнее опасение вызывает то, что к Некляеву не допускается адвокат, что явно скрывают. Объяснение с занятостью помещений смешно. Я обращаюсь к народу Белоруссии. Люди, очнитесь. Нельзя допускать беззаконие в любом его проявлении. Осознайте, наконец, что завтра каждый из вас может оказаться в подобном положении, но уже может не быть тех, кто захочет за вас заступиться.
Избиение кандидатов в президенты Некляева ставит Лукашенко в разряд заказчиков уголовного преступления. Необходимо срочное расследование и отстранение на этот период Лукашенко от власти. Вторым поводом для отстранения Лукашенко является его заявление о том, что страну он никому не отдаст, а это значит, приватизировал ее. Народ же является его скотом, верме контрактов, которые он вынужден кормить, чтобы народ не сломал забор диктатора. Батька Саня защищает свою собственность Беларусь, поэтому и достается взбунтовавшемуся народу. Но униженных и обиженных ничто не остановит.
Это Татьяна Борисовна Сипуевича. Я медик. На мне халат белого колеру, бо белую вопротку носил Иисус Христос. И я хочу ведать про здоровье кандидата, за якого я голосовала, про здоровье вядомага беларускага пісьменніка Владимира Некляева.
Слухаючи отказы на питание свободы на улице Гародні, Гомеля и особливо Могилева, выникает, что там живут выключно зомби, люди, не мающие уласного розуму. Они не ведают, что от относно наш добробыт забеспечивает не так званый белорусский суд, а Международный валютный фонд и Россия с надмиллиардными кредитами. Только в 2011 году мы, по-видимому, будем выплатить сотни миллионов долларов процентов на кредиты. А чем платить сами кредиты? России диктатор отдаст Беларусь. А МВФ что? Мы иснуем на чужие гроши. Наша гандлёвая сальда адмоўная, бо наша продукция, кроме молока и мяса, не конкурентоздольная. А еще есть громадный вертикальный якарный аппарат с особистой аховой диктатора. судов, прокурору, міліції, різних наглядчиків ідеологу, провокаторів, що б'ють в окна дому у раду інші паразити. Диктуємо ми, кого винуватим. Проголосувавши за диктатора, суд спасли його від тюрми за шалке порушення Конституції. Ось чому він пішов на криваву розправу над мирними протестовцями, розганявши провокацію з відчом в окон дому у раду. На карі не хоче.
З вами була Галина Бакунчик. Ви слухали подборку телефонуванню слухачоў Радіо Свабода, а таксама агляд каментароў наведнікаў нашага сайту.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой. Шановні слухачы, Радіо Свабода гучыць у ефіры штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў.
Кожная другая – аналітыка, культура, вашы лісты і званкі.
Нагадваем тыднёвы расклад спецыяльных праграмаў.
У панядзелак «Пражскі акцэнт». Беларускія і замежныя эксперты і палітыкі абмяркоўваюць падзеі і тэндэнцыі за круглым сталом.
У Доме літаратара галасы маладых і сталых аўтараў.
У аўторак у перадачы «Беларускае замежжа» абмяркоўваецца жыццё традыцыйнай дыяспоры і студэнцкай моладзі, поспехі і праблемы беларусаў за мяжой.
У вольнай студыі ідзе інтэлектуальны дыялог з творчымі асобамі.
Так само у авторок корреспонденты «Свободы» возьмут вас у подорожжа, а эксперты пропонуют усебаковый анализ актуальной проблемы типа дея.
У сераду читаем ваши листы и слухаем звонки, даем свои отказы.
Пишите нам на адрес Минск 5, поштовая скринка 111. Звоните на аутоотказнику Минску 266-39-52.
У чацвер новая падарожжа і новая перадача. Дзеці свабоды. Адказы на пытанне, як гадуюць і як гадаваць дзяцей у незалежнай Беларусі.
У пятніцу аналітычная экспертыза і культуралагічная праграма «Вострая брама», а таксама аповед пра беларускае замежжа.
У суботу новы выпуск перадачы «Дом літаратара» і сумесная праграма «Радіо Свабода» і телекампаніі «Белсат». Аналітыкі за круглым сталом. А таксама на вашы пытанні адказвае госць онлайн-канферэнцыі.
У нядзелю новыя выпускі «Пражскага акцэнта», «Вольнай студыі», «Вострай брамы», новая перадача «Званочкі», новая праграма «Дзеці свабоды».
Паважаныя слухачы, так выглядае тыднёвая афіша «Свабоды».